Picha namba 13. Chieng' moro Saulo ne dhi Damasko mondo sand jo Kristo. Ne en gi barua mane miye thuolo moa kuom sirikal mondo dhi e piny Damasko mondo sand jo Kristo. Bang'e jo Kristo go ninyalo keti e od twech. Saulo gosiepene ne giwuotho e ndara madhi Damasko. E sano apoya nono, ler maduong' ahinya nowuok koa malo e polo. Saulo nogore piny mano nowinjo duol makama. Saulo! Saulo! Ang'o mo misanda? To kata mano Saulo nowacho gi duol matin, in ng'a ruoth? Kendo duol nowacho niya, an Yesu ema isandoni. Chung' malo mondo idhi e dalano. Ay, ibiro nyisi gima onego itim. Gikanyono, ler nolal. Saulo nochung' to nok onyal neno. Ne en muofu sechego. Jok mane wuotho gi Saulo kanyakla ne nyalo winjo duol to ok ne ginyal neno ng'ata ng'ata. Bang'e ne gitaye ma gidonjo e dala. Kuom ndalo adek, Saulo ne muofu, ne onge gimochamo, ne onge gimomadho kata matin. Saulo ne en jatend din. To kata kamano nokodwar kata matin jo Kristo. To nokong'eyo ni sando kod nego jo Kristo ne chal gi sando gi nego Nyasaye. En owuon nopare chunye ni nomiyo Nyasaye mor kuom timbenego. Adiera wachonu, e kinde nitie jo Kristo mathoth ahinya matiyo e nying Yesu, matimo gimabeyo e nying Yesu, to gin mabor ahinya kin Nyasaye. Jo Kristo mathoth tiyo kaka ne Saulo chalo. To gin mabor gi Nyasaye, kendo gikia gima Nyasaye en. Osiepena, in gi an. In ja Kristo, koso in mna jalo ma ok ja Kristo.